Bi astelen ez behin Tolosaldeko kontuak ekartzen ditugu irratien tartera, eta horixe eginez ekin behar diogu 2006ko lehen zebrabideari ere horretarako. Atari irratiko esatari, Inigo Terradillos dugu telefonoz bestalde, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Azteko Baliarrengo udalaren osaketaz hitz egin behar diguzu, Inigo, joan den larun batean osatu zutelako, Gabriela egin zaigu, eta pentsatzen duten zule zenbaiti ere arraroa egingo zaiela, beraz azaldu iguzu, nolatan osatu duten orain udala, udal eta foru hauteskundeak iazko maiatzean izan baziren.
Barraro xamarra da, ez? Maiatzeko hauteskundetatik bazen gure Tolosaldean, udala osatu gabe zuen herri bat eta Baliarrain aipatu duzuen herri hori zen, Marcelino Dorronsorok, 20 urte herriko alkate izan ondoren, berriro ez aurkeztea erabaki zuen, baina haren utxunea betetzeko hautagairik ez zen aurkeztu, maiatzeko boz horietara. Olatziri arte, buru den zerrenda osatu zuten azkenean, eta abenduaren 20ko Espainiako hauteskundeak baliatu zituzten Baliarrainen, udal hauteskundeak ere egiteko, eta berea, Olatziri arte buru den zerrenda izan zen bozkatuena, eta ondorioz, bera izango da alkate, legealdi honetan eta larun bat honetan egin zuten, kargu hartze hori, udala osatuta, ofizialki larun bat honetan bertan geratu zen. Bitxia benetan, zeinbeste hauteskundez eta hitz egiten ari garela, Espainiakoak eta Kataluniakoak eta beste, eta gu hementxe maiatzeko hauteskundeekin oraindik bueltaka.
Bai, udal hauteskundeekin bueltaka oraindik, beraz esango dugu maiatzeko hauteskunde haietarako etzela zerrendarik osatu herrian, eta aipatu duzun eran abenduaren 20koak baliatuz, udal hauteskundeak ere egin zituztela Baliarrainen, aipatu duzu Olatziri arteren zerrenda izan zela bozkatuena, ez dakit alderdi batia txikiriko zerrenda den, herritarrek osatua nola da?
Bai, herritarren zerrenda bada, herritarrek osatua, eta bueno, kontua da hilabete korapilatxoak izan dituztela, udalaren kudeaketari begira, esan bezala, 20 urtez alkate izan zenak, Marcelino Dorronsorok, ez jarraitzeko erabakia aurkeztu azaldu zuen, eta une horretan, etzen hautagairik eta azkenean egoera ikusita herritar talde bat nolabait biltzen hasi zen eta horrela zerrenda bat osatzea erabaki zuten Olatziri arte da zerrenda horretako burua aipatu bezala eta azkenean Baliarrainen izango dute alkatea eta udala osatuta geratu da.
Ez dakit kostatu ondoren osatu den udal honek ze erronka ze helburu jarri dizkion legealdiari edo hautetsi horiek zenolako helburuak jarri dizkieten euren buru Inigo.
Batira larun batean egin zuten kargu hartzea aipatu bezala, kargu hartze horietan ekitaldi horietan ohikoa den moduan Dorronsorok aurreko alkateak aginte makila eman zion alkate berriari Olatz Iriarteri eskerrak emanez eta animatuz eta bera horri izango dutela laguntzeko prest eta azaldu zien Olatz Iriartek alkateari eskerrak eman zizkion 20 urte horietan herriarengatik egindako lanagatik eta pixka bat bere bidetik jarraituko zutela horixe aipatu zuten eta dira garrantzitsua dena beintzat nabarmendu zuten udala beintzat osatuta geratu dela eta pozik azaldu ziren Baliarrainen.
Izango dute legealdi amaierara bitartean beraz, ia lau urtetxo geratuko zaizkielako zer egina eta udal osatu berri den udal horrek aurrekoaren lanari jarraipena eman beharko dio. Eta gaize aldatuta gazta kontuak aipatu behar dizkigu Inigo, Tolosako eta Berastegiko gaztek garaikurra jaso dutelako munduko gazta txapelketan zuen eskualdeko bi baserri edo bi hartzai gazta beraz nabarmendu direnak.
Hori da. Urte amaiera guztietan munduko gazta txapelketa izaten da Birminghamen hartu ohi du txapelketa hau azkeneko urteotan eta pasaden urte amaiera horretan izan zen bertan 2000 mundu guztiko 2745 gaztak hartu zuten parte eta asko dira, euskaldunak horre garaikurrekin eta euren etxeetara itzuli direnak, gure eskualdean bi dira, aipatu dituzun Tolosako, Montesko auzoko Martin Txiki gazta batetik eta Berastegiko Lartekoak bestetik, Ba, brontzearekin, brontze hori eskuratu dutenak, eh? Kontua zera da, azpimarratu nahi izan dugu, ba, urtero eskualdeko ordezkaritzaren bat izaten dela, txapelketa honetan, eta beti itzultzen direla, garaikurraren batekin edo besterekin. Martin Txikiren kasuan, 9 aldiz aurkeztu dira hauek, 9etan irabazi dute domina, eta bueno, Tere Olano, eta gaztagintzan eta aritzen dena, oso gustora, oso pozik, 1989. Urtetik ekoizten dute gazta, eta pozik sari honekin, eta Arantxa Garaiburu ere, ba, uberastegiarra, ba, beste horren beste. Sari haue, ba, pixka bat aitortzen diete euren lana, eta errekonozimendu moduan hartzen dituzte, eta oso garrantzitsutzat dituzte, ba, kanpora begira euren irudia zabaltzeko eta oso baliagarria direlako eta oso gustora biak azaldu zaizkigu. Aipagarria nekane, orain arte Birminghamen edo normalean izaten zen sari hau, lehiaketa hau, aurten gurean izango dela. Gipuzkoan bertan, Gipuzkoako hiriburuan Donostiak hartuko du, World Cheese Awards izeneko lehiaketa hau, eta bueno, ba, pozgarria izango da, pentsatzen dut gure ordezkaritza are eta handiagoa izango dela.
Beraz, bueno, 2016ko ekintzen barnean kokatuko dela suposatzen dut, kultur hiriburutzaren egitarauaren barnean, eta Gipuzkoari eta Donostiari tokatuko zaie beraz anfitrioi lana egitea, inigo.
Hori da. Eta bitxikeria moduan esango dizut, ba, bueno, mundu osoko gaztak hartzen dute parte, ez? Horra aipatu dizut, ia 3.000, baino ia 3.000 inguru izaten dira. Eta tira, bada sail bat, atal bat gureari dagokiona, Idiazabal jatorriari dagokiona, hasi pentsa. Hortxe.
Hortxe bada aukera eta izango duguna gure artean ere, Idiazabal gazta hori nolabait munduan entzutetsu izaten jarraitzeko ba bi kontu aipatu ditugu, batetik Baliarraingo udalaren osaketa egina geratu dela, bueno, ba maiatzean posible izan etzen hori abenduaren 20ko hauteskundeak baliatuz egin dutela, eta bestetik Berastegiko eta Tolosako bi gaztak lortu dutela nolabait mundu mailan euren entzutea eta sona ere beste gairik ekarri behar aldi guzu irratien tarte honetara inigo.
Ba, bestelakoan, badakizu gurean inauteriek ze pisu duten, Tolosan bereziki,
Aurten
eta
bereziki gara izatozena gainera.
hori da, hori da, otsaila hasieran hortxe ditugu inauteriak, eta hasi garela, atzeranzko zenbaketa horrekin, prestaketetan eta herrian murgilduta dabilela, eta pixka bat horretan gaudela gu. Ba, mozorroak direla, edo dantzak direla, edo herriak, herritarrek euren agendetan inauteria markatuta dituzte, eta bueno, egunak kontatzen eta horretan dabiltzala.
Beraz, kontaketa, atzera kontaketa hori abian dela, bai mozorroi eta bai jaiari dagokionean, eta pentsatzen dut atariako lagunei tokatuko zaizuela, zeuen lana eta inauterien jarraipena festarekin batzea, ezta?
Ba, hala da, pixka bat uztarketa horretan saiatzen gara urtero, bueno, batetik ondo pasatzea, ez? Hori oso garrantzitsua izaten da, eta giro horren berri jendeari pixka bat ematea, erakustea inauteriak zer diren, hori izaten da egun horietan gure lana.
Eta aurreratuko dugu aurten ere txokoa egingo diguzuela, zaurrabidea berezia izango dela Tolosako inauterietako egunen batean, zehaztapenetan ez gara sartuko oraindik, prestaketak geroxeagorako utzita ditugulako, baina guk ere bertatik bertara ba, irratsaio berezia egiteko intentzioa badugula aurreratuko dugu. Eta mu hori jaurtita, Inigo Terradillo, sataria irratiko esataria, mila esker, zebrabidera batu eta Tolosaldeko kontuak gurera ekartzeagatik, segi ondo eta hurrengora arte.
Ba, eskerrik asko zuei ere ondo saki.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus